Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a naša današnja tema je Vizantijske carice ili istinite bajke. A ovome, poštovani slušalci, danas pripoveda naša gošća, gospođa Radmila Mišev, glavni i odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, izdanje Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Našoj gošći želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospođo Mišev, neko će se upitati odakle sa tema Vizantijske carice, mada je to zaista impresivna tema. Mi smo se dogovorile, naravno ovdje bi mnogo emisija trebalo posvetiti tim velikim ženama, ali pošto smo se ograničili na samo 55 minuta koliko traje emisija, govorit ćemo o carici Mariji, carici Evdokiji i carici Teodori. Pa da odgovorimo na ono pitanje, otkud ova tema?
Iz Svetosavskog zvonca. Zvonce je dečji časopis, namenjen je deci, ali ga sa najvećim zadovoljstvom čitaju i odrasli i svako na svoj način prima. Ja sam natrapala čitajući Charles Dila i njegovu knjigu Vizantijske slike na nešto potpuno novo, nešto što nije ranije obrađivano. Ja bar nisam našla, sigurno jeste, ali nešto što sam mnogo radila u toku dugog, dugog niza godina, to su bajke i priče za decu i studije o bajkama i pričama za decu, nigde nisam pronašla tu vezu. Međutim, kako sam čitala živote carica vizantijskih Vasilisa, meni se učinilo da to mora da bude neka veza, kao na primjer u bajci o Pepeljugi i onoj čuvenoj cipelici po kojoj princ prepoznaje svoju dragu, i još neki događaji, neki zapleti koji su posle odeveni u fantastično ruho bajke, a u stvari su iz stvarnog života, jer treba da znamo da su u Francuskoj vrlo rano počeli da prevode vizantijske spise. Već negde u 16. i 17. veku su oni počeli da prevode vizantijske spise i onda se otkrio čitav jedan novi svet, ali kako kaže Charles Dilly, jedan od najvećih vizantologa, da Zapad i danas nekako prikriva ne Vizantiju, nego Romejsko carstvo, jer je tek od pre 160-70 godina su oni počeli to da zovu Vizantijom, po jednom malom gradu koji je bio tu na mestu kasnijeg Konstantinopolja, Carigrada, koji se od 1936. godine tek zove Istanbul, a mi sad svi govorimo Istanbul i zaboravljamo da je 330. godine car Konstantin tamo osnovao grad i da je tolike hiljadu i kusur godina, ne, 1200 godina je trajalo Vizantijsko carstvo, pa još ovamo skoro 2000 godina je to bio Konstantinopolj, Konstantinov grad, carski grad, Carigrad, i ispravno je da se tako on zove. No, u tom Carigradu koji je bukvalno bio centar sveta, centar kulturnog sveta i uopšte i finansijski, to je bilo imperija najveća na svetu u to vreme, su se na dvoru događale mnoge stvari, kao i na svakom dvoru, neke od njih su bile potpuno bajkovite. Doduše, mi ovde znamo i šta je bilo posle u bajkama, to sve staje kad su oni se uzeli i živeli srećno. U stvari, meni je ovde bio interesantan položaj žena u Vizantiji i Charles Dill kaže da je malo država načinilo ženi više mesta, dalo joj znatniju ulogu, osiguralo joj širi uticaj na politiku i sudbinu vlade nego što je to činila Vizantijska carevina. To je, kao što su pravo primetili, jedna od najistaknutijih crta grčke istorije u srednjem veku. Ono što zovu mračni srednji vek bio jedan veoma svetli vek, a tek posle pada Vizantije, kad su učeni ljudi odlazili, mnogo njih je otišlo na zapad i preneli su svo to znanje i kulturu i negde su oni igrali izuzetno važnu ulogu u renesansi. To se, o tome se isto ne govori, no da se mi vratimo našim lepim princezama. E ovako, u vreme sjaja Vizantije o ženitbi vladara nisu odlučivali politički razlozi. Oni se u vreme najveće sile i sjaja, kad je to krenulo kasnije, znači ženili su se ženama iz carstva, a kad je krenulo kasnije orođavanje sa drugim kraljevskim i carskim kućama, onda u ženu dođe i rodbina i tazbina i tu su razni politički interesi, intrige i slično. Međutim, u ono vreme je to bilo caru po volji, kako njegovo srce kaže, ali ne tek tako, nego je carica stara, carica majka, bi poslala po čitavoj imperiji, koja je stvarno bila ogromna, glasnike i dala im određena uputstva da bi suzile izbor. Znači, buduća carica treba da ima, da nosi određeni broj cipele. Dala im je šablon za cipelu, tako da su oni po tom merili dužinu stopala, stas, obim struka i naravno da pristojno izgleda i da je obrazovana, jer u Vizantiji nisu podnosili neobrazovanost i baš su se rugali strašno neobrazovanim ljudima. Uglavnom, tako je kad je došlo vreme da se prestolonaslednik ženi, njegova majka, carica, znači šalje glasnike i oni idu. I u 7. veku je živela carica Irina, stara carica, i ona je želela da oženi svog sina, poslala je glasnike na sve strane i oni su došli u neko selo u oblasti Paflagonija, tamo na kraju carstva skroz. Pa su tamo videli jednu veliku i lepu kuću i rešili da tu prenoći. Domaćin je zaista nekada bio bogat i ugledan, međutim živeo je kao pravi svetitelj, on je sve što imao razdelio sirotinji. Tako da kad su oni došli, to je bila velika, lepa kuća, a dočekao ih je domaćin kako valja i trebuje i rekao ženi da pripremimo večeru, ona je rekla, a šta da im damo kad si poslednje dve kokoške dao sirotinji? Više nam ništa nije ostalo. On kaže, Bog će se pobrinuti, i zaista je tako i bilo, lepo je ugostio glasnike. Pričali o svemu i svačemu, spremali se da prenoće, pa onako usput, pošto su starac i starica samo bili u kući, kaže, imate vi još nekog? Pa kaže, nema više nikog, imam samo tri unuke. Tri unuke? Ajde da ih vidimo. I dođu tri unuke, ne zna se koja je od koje lepša. A nekako ipak najlepša bila Marija, Mara. I oni su bili oduševljeni. Em je bila prelepa, em je bila pametna, em je odgovarala svim merama. I stopalo bilo kako treba, odgovaralo onoj carskoj cipelici i struk koliko treba. I onda oni povedu celu porodicu u Carigrad. E sad, na dvoru je u to vreme se nalazilo preko 250 devojaka iz svih krajeva carstva i onda su one tu živele neko vreme, pa kad Vasileus, budući car, odluči koja mu je prirasla srcu, onda će nju, tako da su on sa njima družio, razgovarao i eto, prolazili su dani i devojke su se isto družile, a dao Bog imale su i gde, pošto su ti dvorovi vizantijski bili potpuno čudesni. Kasnije istočnjački sjaj, u stvari kopija onog velikog sjaja Vizantije, to je bio prostor preko 10 hektara, prostor dvora. To su bili parkovi, šedrvani, bazeni i jedna sloboda nije bilo onog zatvorenog istočnjačkog sakrivanja. I kaže Marija tim devojkama, hajte da se dogovorimo bilo kojoj od nas da se sreća osmehne, da udomimo i sve druge, zato što je ona imala pravo kao buduća carica da odabere svoje dvorske dame. Međutim, jedna od njih je se nasmela, ove druge su je pogledale sa visoka, baš su je onako s prezrenjem pogledale i kao, ma šta ti, mene će izabrati, jedna je rekla, mene će, ja imam takvo poreklo, bogata, sve nju će izabrati car. Međutim, caru se upravo Marija svidela i on se njom oženio. Ali kako se kako su se oni venčavali. Ne dođe pastirica sa pašnjaka pa postane carica. Uda se za cara pa postane carica, kako je u kasnijoj istoriji na zapadu bilo. Ne. U Romejskom carstvu, kad tako dođe devojka, kada bude odabrana, kad caru srce zaigra, onda ona najpre ide u dvorsku školu i prođe veliku školu ceremonijala, to je jedna ogromna knjiga koja je u stvari kompletan diplomatski priručnik i označava od komplikovanih ceremonijala na dvoru, ne samo klanjanje, poklanjanje, kad ko ustaje, kojim redom se prima, nego zaista sve što treba jednom budućem diplomati. Onda, Carica, ako je nekrštena, biva krštena, podučena veri hrišćanskoj, što ćemo videti kod Evdokije, i onda bude krunisana. Tako da se carica udaje za cara i ona potpuno ravnopravno sa njim nosi teret carstva, u određenim slučajevima ga zamenjuje ili ako ostane...
Odlučivanja, savjetovanja.
Da. Tako da su te ženske odaje na Vizantijskom dvoru bile jedno vrlo ozbiljno mesto gde je mnogo toga rešavano, gde je mnogo puta sudbina carstva rešavana, i postoje primjeri takvi carice koje su hrabro preuzele ulogu cara u slučaju da on pogine ili nešto pa nastanu meteži. Onda je lepo ona to preuzimala, a mnoge su i učestvovale u raznim pobunama, spletkama, sve što dvor nosi. Ipak u toku 1300 godina mnogo toga je bilo, mi smo izabrali neke likove.
Mi smo izabrali Mariju, Evdokiju i Teodoru. Jeste, krenule smo
neke
Marije
likove
i, sada...
i ovaj, eto, carica.
Marija, vizantijska carica.
Znači, Marija je postala carica, izučila je sve to obimno gradivo, savladala dvorski red, ceremonijal, krunisana, i to je onako jedan čudesan obred bio. Ona je krunisana u samom dvorcu, u posebnoj kapeli. Krunisao je patrijarh, stavljao je na glavu krunu sa trepetljikama od brilijanata. One su izgledale onako kao rese od kestena, kestenovog cveta, onako dugačke, i treperili su ti brilijanti. Ima na mozaiku u Raveni prikazana je carica Teodora baš sa tim u kompletnom odejaniju carskom, i onda se to vidi. Jer onda je imala purpurni ogrtač, to su mogli samo da nose vladari, i posebnim ceremonijalom, kaže, ona je kao carica, znači postajala je carica, pa su tek posle toga išli u crkvu Svete Sofije gde bi se venčali. Car se caricom venčavao, a ne ženom, pa je ona posle toga postajala, kažem, carica. U senci njegove slave, nego potpuno ravnopravno, i onda bi se vratili iz Svete Sofije, izlazili na balkon gde ih je čekao svet, onda su ih pozdravljali, i eto tako to, to je bila jedna od priča. Mara je vrlo srećno živela, pa je onda negde pred kraj života se malo sreća okrenula, neka tako bude, prosto se izgori od prevelike ljubavi. Ali eto, ostala je priča kako je devojka sa samog ruba carstva, negde iz neke Bestragije, došla i postala carica. Te su priče prenošene sa istoka, stizale u to vreme na mnogo manje obrazovani zapad, tamo su ih prihvatali kao bajke. Toliko su bile fantastične da su bile kao bajke. A onda su tim bajkama maštoviti pripovedači dodavali te fantastične elemente i od toga napravili pravu bajku, kakvu mi danas znamo, kakva je, na primjer, Pepeljuga. Kaže, mene Pepeljuga baš podsjeća na caricu Maru. Eto, to je jedna od Marija. Carica iz sedmog veka.
Sedmog veka. Evdokija je carica i književnica, ne samo carica i književnica, nego je
i svetiteljka,
žena koja je bila neimarka, podizala je bolnice, manastire, kasnije i zaista jedna impresivna biografija. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naša tema, vizantijske carice ili istinite bajke. Evo, čuli smo priču o vizantijskoj carici Mariji. Sledi priča o vizantijskoj carici Evdokiji, naša gošća Radmila Mišev, glavni i odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, izdanje Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, Evdokija, carica, književnica.
Evdokije se zvala Atenaida, rođena je u Atini, negde oko 400. godine, bila je kćerka profesora Atinskog paganskog univerziteta, bila je neverovatno lepa i isto tako obrazovana, govorila je izvanredno latinski, grčki, poznavala je sve filosofe starogrčke, potpuno jedno čudesno stvorenje. Međutim, kad je njen otac trebao da umre, on je testamentom ostavio braćio, imala je dva brata, ostavio je Leontije, tako joj se zvao otac, svoj manje braći, a njoj tek nešto malo novaca i rekao da će ona imati sreće iznad sreće svih ostalih žena. I onda gde će sirota Atenaida bez igde i čeg, ostaje bez kuće, bez imanja, praktično na ulici, ona je molila braću da je nešto daju, ali oni nisu hteli ni podrasu, nisu jednostavno hteli da čuju. I onda je ona nekako s to malo para što je imala uspela da stigne u Carigrad iz Atine. Tamo je imala jednu tetku i dođe kod nje da se žali caru. I onda je tetka preko silnih veza uspela da isposluje da je primi Pulherija. To je bila sestra cara Teodosija. Ona je vladala u njegovo ime i ona je svetiteljka. I ona je uspela da
vidite
dođe.
Koliko žena vlada u Vizantijskom carstvu.
Da, dok joj brat Nestasa, ona je vladala, bila je odlična vladarka i veoma pobožna žena. To je ona koja je, kad je pošla na Svetu Goru, tamo su ona i brat sazidali manastir u znak zahvalnosti za spasenje, čudesno. I ona je pošla da nosi darove i zaustavio je Bogorodičin glas. I ona je rekla, ne, ovo nije za mene, to je vrt Bogorodičin, ostavila je sve i vratila se. I Pulherije je bila izuzetno obrazovana isto, došla je kod nje ta devojka, samo onako gledala. A Atenaida je bila skladna kao antički oni kipovi. Savršeno građena, duge, plave, valovite kose, plavih očiju, čudesno lepog lica. I ona je lepo izložila carici svoj problem. Carica je počela da govori latinski, ona je počela da govori latinski, onda su razgovarali i, odnosno, zamenica, da tako kažem, jer nije carica majka, nije carica, nego careva sestra. Ona je rekla Atenaidi da sačeka i otišla je do svog brata i rekla, molim te, dođi da vidiš kakvu devojku imamo u sali za prijeme. I ukratko mu objasnila o čemu se radi i Teodosije je odmah hteo da pođe, da vidi, a ona je rekla, ne, sakri se iza zavese. I on se sakrio iza zavese. Ova i dalje razgovarala sa njom i videla da je ona izvanredno obrazovana. Onda je krenuo razgovor ovo, ono, klasični pisci i sve, Atenaida baš onako izuzetno obrazovana, inače i sama pisala. I Teodosije se zaljubio na prvi pogled. Kako je video, tako se zaljubio onako skroz. Kad su se upoznali, onda se on njoj jako dopao, jer ako nije htela, devojka nije morala da se uda za cara. Prosto ne želi je i to je. I nekoliko nedelja kasnije, pod starateljstvom patrijarha Atikusa, nju su lepo poučili hrišćanskoj veri, očistili u vodi krštenja, dali joj ime Evdokija, lepo hrišćansko ime. I 7. juna, nekoliko meseci je svega prošlo, 7. juna 421. godine je Evdokija, nekadašnja Atenaida, postala carica dobila decu, osigurala naslednike
Carica
prestola.
Hrišćanka.
Da, i hrišćanka i tekako. Mnogi su bili sumnjičavi u pogledu njene vere, ali je ona postala prava hrišćanka, napisala mnoge himne posvećene Gospodu Isusu Hristu i Presvetoj Bogorodici, a svojim savjetima je uticala na svog muža da osnuje Carigradski univerzitet koji je otvoren 425. godine. 335. je car Konstantin Veliki otvorio veliku školu. A 425. godine je otvoren univerzitet u Carigradu i to je bio, to jeste, najstariji univerzitet na svetu, jer Bolonja je tek negde 1200 i neke, tek, mislim, za nas je hej,
da.
Ali u odnosu na ovo zaista najveći stručnjaci su pozvani da budu profesori. Filosofija imala zavidno mesto, ali ovog puta hrišćanska filozofija, jer oni su morali da imaju izuzetno učene ljude da bi mogli da upravljaju carstvom, zato što je to jedan strašno složen mehanizam, znači neko ko će znati da upravlja carstvom, počevši od premera zemlje i katastra pa nadalje, to je sve moralo da se zna, i obrazovanje, i sudije, i tužioci, i sve što zahteva jedna ozbiljna vladavina, učilo se na univerzitetu. I eto tako je tekao život carice Evdokije, ali onda u sud umeša prst. Jednom je ona koja je postala veoma znamenita i poštovana carica, nije se nešto osjećala dobro, pa nije išla u crkvu sa mužem. A sa njim je tog dana nije išao ni Paulin, koji je bio upravnik dvora zato što je bio bolestan. I car je sreo nekog siromašnog čoveka koji mu je ponudio čudesno lepu frigijsku jabuku. I car je kupio i rekao, ovo je jabuka dostojna carice, i poslao je Evdokiju u dvor. A Evdokija je videla tu jabuku i rekla, pa da je pošaljem Paulinu, on je bolestan. I poslala je Paulinu, došla je jabuka tako do bolesnika, a on je pogledao i rekao, Bože, lepe li jabuke, ovo nije za mene, to je za cara, i poslao je caru na dar.
Kako li izgleda ta frigijska jabuka?
Ne znam, ali zamislimo najlepšu moguću jabuku na svetu. I onda je car video, od Paulina je dobio tu jabuku i u njemu je buknula strašna ljubomora. Došao je, pitao Evdokiju šta je bilo, a nju, kako kaže u spisima, đavo poduči da ne kaže istinu. Nju kaže, pojela sam je. Kako? Pojela sam je. I onda je Teodosije potpuno mu se smrklo sve pred očima. Već je on tu zamislio i nekakvu
prevaru,
nešto strašno, nešto užasno, a potpuno zaista nije bila kriva, niti je padalo na pamet, nigde ne postoji. I i to je toliko bilo strašno da je on potpuno ohladneo prema njoj. 20 godina je voleo kao zenicu oka i u tom trenutku je on ohladnao sasvim prema njoj, prestao je da je voli. Nesrećni Paulin, ni kriv, ni dužan, je odmah premešten negde u provinciju i onda je kasnije ubijen po carevom naređenju. A carica je pala u nemilost, kako mu to već ide kod careva, i zamolila ga je da se povuče u Jerusalim. I on je potpuno bez ikakvog žaljenja pristao. Tamo je bila punih 18 godina, do smrti. E, tamo je podizala i bolnice, i manastire, i opravljala zidine grada, sastavljala stihove, jer je nekada kao mlada veoma mnogo i lepo pisala, ali to su onda bili sasvim drugačija vrsta stihova, a sada je baš himne sastavljala. Bavila se samo hrišćanskom literaturom, prevodila je u herojskim stihovima delove Starog zaveta, knjige Mojsijeve, Isusa Navina, o sudijama, knjigu o Ruti, a u kasnijim vekovima njeno delo su ocenili kao veoma značajno. Čak je patrijarh Fotije u 9. veku, koji je bio izuzetno dobar sudije u književnim pitanjima, divio se njenom delu, ocenio ga kao veoma značajno za jednu ženu i caricu. Evdokija se upokojila 460. godine, a inače umeđu vremenu su desilo se niz nesreća. Svi koji su mogli da je pomognu, deca su joj poumirala, tako da je ostala potpuno sama, nikog više nije imala na svojoj strani, kako to obično biva, dok je neko u sili i slavi, onda su svi uz njega, a kad ga sreća napusti, onda svi okreću leđa, iako ne bi trebalo kao hrišćani, međutim, to je tako. I ona je bila tamo sama, međutim, nije se prepustila ni jednog trenutka očaju, nego je krenula u velike poslove i tamo je i pisala, i stvarala, i eto, stvorila je.
Zidala.
Da, 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 i ostalo je njeno delo sačuvano. Tako se upokojila 460. godine i sahranjena je u crkvi Svetog Stefana, koju je ona podigla, a Jerusalim je tu novu, tu vladarku zbačenu sa vlasti, koja je toliko učinila za grad, su zvali Nova Jelena, po Svetoj Jeleni, majci cara Konstantina. Eto, to je bila ta čudo.
Evdokija je i svetiteljka.
Da, baš zbog tog njenog kasnijeg rada, to je ta čudesna priča o Atenaidi, Evdokiji, paganki iz Atine, koja se udala iz ljubavi i postala carica, umrla u izgnanstvu u Jerusalimu, u blizini crkve Vaskrsenja Hristovo, kao iskrena hrišćanka koja je žarko ljubila Hrista.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naša današnja tema, vizantijske carice ili istinite bajke. Marija Evdokija Teodora o tome nam pripoveda naša gošća, gospođa Radmila Mišev, glavni odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, izdanje Sveti arhijerejski sino Srpske pravoslavne crkve. Čuli smo u toku emisije priču o Mariji, koja najviše podseća na Pepeljugu, iz neke tamo vizantijske nedođije postaje vizantijska carica, Evdokija, koja je bila carica, književnica, neimarka, svetiteljka, a sada na red dolazi Teodora, vizantijska carica, žena Justinijana I. I ovo je zaista možda i najzanimljivija biografija.
Apsolutno najzanimljivija biografija
Teodora,
carica.
Dar Boži.
Da, Teodora, koja je od cirkuske igračice, žene sumnjivog morala, postala carica i to se popela na presto i nije sve išlo tako lako, kod nje je došlo do preumljenja, do jednog pročišćenja, prosvetljenja, ali ćemo da počnemo od početka. Nećemo ni onaj ružni deo da zaboravimo, prosto život je tako hteo, volja Božja je bila. Njena sreća je toliko bila čudesna i velika da su svi narodi, ali apsolutno svi narodi istoga i zapada, i Sirici, Vizantinci, Sloveni, svi su dodavali još ponešto i posle Teodorine smrti i o tome su pričali priče, stvarale se bajke, legende išle, a posebno je Prokopije u tajnoj istoriji koji je tako opisao sve do tančina. Verovatno je ponešto i dodao, ali u svakom slučaju Teodora je zauvek ostala obeležena, zabeležena.
Ako smo govorili o Mariji Evdoki i Teodori, Teodora je pokazivala u stvari najveće državničke sposobnosti.
Da, bila je neverovatno energična, žena je Justinijanova i zajedno sa njim graditeljka i to je čudesno, ali da krenemo sad ovako.
Da krenemo redom.
Kaže da je prvi godina 6. veka Teodora, mimičarka i igračica, ispunjavala Carigrad svojom hučnom slavom. Možete zamisliti u Carigradu koji je najveća metropola na svetu, bio čega je sve bilo, a ona je bila predvodnica, kućna slava je to bila. Odakle je potekla, ne zna se tačno. Ali među poznijim hroničarima jedni vele da se rodila na Kipru, strasnoj i žarkoj zemlji Afrodite, a drugi govore da je bila Sirijka. No u svakom slučaju ona je kao dete sa svojima došla u Vizantiju i u toj uzrujanoj i pokvarenoj prestonici ona je rasla i vaspitavala se, jer gde je tolika masa sveta pored svih velikih svetitelja koji su tamo živjeli, podvižnika i sjajnih ljudi, naravno među toliko sveta svega bude. Kažu da legenda u stvari iz poštovanja prema carskom dostojanstvu do koga se ona uzdigla, stvorila je slavni rodoslov ili onako bar pristojan, da tako kažemo, pa joj je dala za oca nekog senatora. Ali u stvari izgleda da je njeno rođenje bilo mnogo skromnije, jer ako je verovati ovoj tajnoj istoriji, njen otac je bio neki siromah po imenu Akacije, koji je bio čuvar medveda u amfiteatru. Mati je bila ne baš stroga žena i ne bi se mogla nazvati nikako uzorom vrline, čak naprotiv. I one su im, Teodora imala dve sestre, a ona je rođena verovatno oko 500. godine. Došla je rano u dodir sa narodom, koje će kasnije očaravati kao umetnica pre nego što njen bude vladala kao carica. Akac je umro, njen otac, i ostavio u strašnoj bedi svoju udovicu i tri kćeri, a da bi zadržala to mesto pokojnikovo, jer tamo je cirkus bio na velikoj ceni i čuvar menažerije imao primanja solidna, ona je pokušala sve da zadrži to mesto. Međutim, trebao je zato pristanak Asterija, glavnog reditelja Zelene stranke, jer i tad je bilo zeleni i plavi, pa su se svađali, pa je oko bilo sukoba silnih. Nastali su kao navijači, a posle su postali vrlo ozbiljne stranke, pa su se gložili, tako da je od njega sve zavisilo. I sad, nije voleo Teodorinu majku nikako, nije hteo da je postavi da na to mesto, a njena majka je htela da pridobije narod za svoju stvar. Jednog dana kad je gomila bila skupljena u cirkus, ona se pojavila u areni, pustivši ispred sebe svoje tri devojčice sa vencima na glavi, koje su preklinjući pružale gomili svoje ručice. Zeleni su se samo smejali toj dirljivoj prošnji. Na sreću, druga strana cirkusa, plavi, uvek gotovi da napakoste svojim protivnicima, su požurili da ispune molbu, zato što su je zeleni odbijali, tako da je porodica Akacijeva dobila mesto i imala je od čega da živi. Međutim, Teodora nikada nije zaboravila uvredu, tu uvredljivu ravnodušnost i prezir s kojim su je dočekali, i od tog trenutka primećuje se kod deteta ona crta karaktera koja se tako jako ističe kod nekih žena, zlopamćenje i neumoljiva želja za osvetom. Tako je Teodora rasla u dosta sumnjivom svetu, koje je posećivo kulise hipodroma i sasvim prirodno spremala se za svoju buduću sudbinu. Njena sestra je imala dosta uspeha u pozorištu, pa i Teodora krenula njenim putem, izlazila sa svojom velikom sestrom na daske, igrajući pored nje male uloge, a naročito je pratila na velike svetske skupove. Zatim je i sama postala glumica, ali nije htela da bude sviračica na flauti, pevačica ili igračica, više volela da predstavlja u živim slikama, gde je mogla bez velova da izlaže svoju lepotu na kojoj je bila gorda. Eto, takav je bio život Teodorin. Ona je zaista bila čudesno lepa, mala rastom, ali neverovatno ljupka, prijatnog lica, što može da se vidi i na mozaiku u crkvi San Vitale u Raveni.
U Raveni, da, to je čuveni mozaik.
Međutim, pored svoje lepote čudesne, ona je bila umna, duhovita, zabavna, imala je izuzetan smisao za humor i bila je omiljena. Bez nje nije ni jedna zabava mogla da se zamisli u Carigradu. A onda prosto ona je očaravala i sablažnjavala i Carigrad. Međutim, kad je imala 20 godina, odjedanput je nestala iz Carigrada. Nigde nije bilo. Otišla je za nekim u Afriku, pa onda se ostala sama, bez novaca, ništa nije imala, pa je vukla tu svoju bedu po istoku, a onda je došla u Aleksandriju i taj dosta dugi boravak je imao zaista neverovatnog uticaja na njen život. Aleksandrija je tada bila egipatska prestonica i to nije bila samo trgovačka varoš, nego gospodski, bogati grad. Međutim, od 6. veka Aleksandrija je bila jedna od prestonica hrišćanstva. I u okolini Aleksandrije su bili silni isposnici, veliki podvižnici i tu se nešto dogodilo, nešto čudesno,
ona
nešto lepo. Ona upoznaje
monofizijskog patrijarha Timoteja III. Da. Koji u stvari bio njen duhovni učitelj.
Ona se približila tim svetim ljudima tako da je kod nje došlo do potpunog preobražaja. Sveta Marija Egipćanka, koja se bavila istim poslom, je otišla u pustinju da se podvizava. Međutim, Teodora je počela da živi skromnim životom, povukla se iz sveta, posle dosta vremena se vratila u Carigrad i izdržavala se tako što je prela vunu. Ona više nije htela da se vrati u onaj raniji svet, nije htjela da se vrati među ljude sa kojima se ranije družila i po Božjem promislu tako ju je i sreo car Justinijan, zaljubio se i ona je postala carica. Eto tako kaže Prokopije, prosto ne može da ne ispriča tu istoriju tako kako je bilo. Zaista i Teodora se uzdigla, delila njegovu slavu, njegov trijumf. Prosto ona je postala druga osoba. To je ono potpuno preumljenje, pokajanje, očišćenje i eto tako je ona krenula u jedan novi život kao potpuno nova ličnost, ostavljajući svoj raniji život iza sebe kao staru, prljavu i iscepanu haljinu. Ona je krenula i postala zaista čudesna starica. Neki učeni ljudi su rekli da su to toliko neverovatne stvari da nikad ne mogu da se izmisle, toliko neverovatne, one su se zaista događale. I tako su nastale silne legende o carici Teodori. Sigurno još neko osim Prokopija pisao o njoj i o Justinijanu, ali prosto to nije ostalo sačuvano. Eto, zahvaljujući tome što je Vizantija bila jedna visoko uređena država sa izvanredno sačuvanim arhivama, kad su ih kasnije opljačkali, onda su ti rukopisi preneti na zapad, pa su istraživači pronalazili, tražili, učili.
Ona je mnogo učinila kada je reč, pošto je prošla silnu životnu muku i dobro upoznala život. Teodora je kasnije mnogo uticala da se stvari u zakonu vezano za zaštitu žene, za nasljeđivanje, da se promeni u zakonodavstvu.
Da, zato što je Justinijan bio zakonodavac, a ona je tu uticala, zato što je ona znala dno, znala je kako se teško živi, znala je kako narod živi. Prosto osjetila je svu gorčinu života siromašnog čoveka i to nije zaboravila kad se popela na presto. Teodora je velika carica bila, koja je pored Justinijana držala važno mesto. I ona je često u vladi igrala odlučujuću ulogu. Žena višeg duha, retkog uma, tako kaže Charles Dill, energične volje, jedno despotsko i ponosito stvorenje, preka i strasna, složena i često u stanju da zbuni, ali uvek beskrajno privlačna, potpuno jedna čudesna ličnost. Nije se ponašala kao Skorojevićka. Ona je birala društvo, birala dvorske dame, zato rekla sam to je bilo pravo carice, a to nije ni malo bilo jednostavno i to su bile vrlo značajne ličnosti. Onda ima još jedna slika o tome. Kad gledamo zapadne minijature, vidimo dame koje nose šešire u obliku kupe, pa sa vrha te kupe pada velike, tanki veo, pa onako je obavija. E, to je bila nošnja dvorskih dama sa vizantijskog dvora. I to se razlikovalo po boji, kroju odežde njihove, znači boja, kroj, oblik odežde je govorio o rangu određene osobe. Nikad nam nisu tako prikazivali u minijaturama, zato što u našim minijaturama u stvari nema tog i svetovnog života, nema slika, tako da ne znamo, eto, ostalo je zapisano i to se na zapadu, ta se moda kasnije prenela na zapad i ja sam bar mislila da je to isključivo njihovo, međutim nije. Eto, ni to nije, čak ni to. I još ćemo nešto reći o Teodori. Ona je isto tako mnogo polagala na spoljni sjaj svoga dostojanstva. Njoj je trebao dvor, pratilje, straže, svita, i sad obožavala i namnožavala oko sebe zapletenost ceremonijala. Ipak je u njoj nešto ostalo od onog, ona je očišćena prosto od tog ceremonijala pozorišnog. Tako da je tada naklonost, ne nešto, nego eto naklonost ka ceremonijalu, a to je bio sam ceremonijal na dvoru i ovako bio dovoljno komplikovan, još ga ona zakomplikovala, tako da je to čitava nauka bila. Starala se o etiketci i dostojanstvu i prosto Teodora je, kažem, u mnogim tim spisima postoje te tragovi ovog onog, ali posle udaje, posle povratka prvo iz Aleksandrije, posle udaje, to je bila jedna druga osoba. I to ono što je jednom rekao naš poznati istoričar, profesor Ljubomir Durković Jakšić, ja sam ga pitala povodom izlaska jednog romana Dobrice Ćosića, šta misli o sadašnjim pokajnicima. Roman je bio pokajnik, a on je odgovorio ovako, ima tome 20 godina. Že pamti istorije naše crkve, mnoge bludnice koje su se pokajale i postale svetice, ali nikada se više nisu bavile istim poslom. To je bio kompletan odgovor. Tu više nimalo šta da se doda, stavljena tačka. Ako se neko pokaje, ne može više da se bavi onim čime se do tada bavio. E, Teodora je bila pravi primjer toga da zaista nikada ne može da se bavi tim poslom. Vodila je strogo računa o svemu. Jednostavno, njeno pokajanje je bilo pravo i potpuno.
Vizantijske carice ili istinite bajke, evo slušali smo priču o carici Mariji, carici Evdokiji, carici Teodori, i kada smo čuli ove tri biografije Šta bi to moglo da bude zajedničko kad govorimo o vizantijskim caricama? Mi smo ovu temu naslovili istinite bajke.
Poštovanje žene. Poštovanje žene koje na zapadu je bilo nezamislivo dugo vremena. Pa i kod nas, su bili ti brakovi iz računa. I kasnije, ovo su prvi vekovi, to je 5., 6., 7. vek. Da. I kasnije su sasvim na drugi način formirani dvorovi, drugačije su bile te veze, krenule su ženitbe i udaje iz političkih razloga, kažem, uticaji sa svih strana, i to je onda bilo nešto drugo. U ovom izvornom obliku, kad je Vizantija bila jaka, kad je bila najveća sila, vladarka je morala da bude hrišćanka, zaista prava hrišćanka, i da se tako i ponaša. I sve tri su neverovatno jake žene. Sve tri su prošle kroz, na ovaj ili na onaj način, kroz težak period Marije, kroz siromaštvo u detinjstvu, koje je bilo Hrista Boga radi, jer je njen deda ostala bez roditelja, ali njen deda je sve razdelio. Jer baš kaže, ono kad su došli, onda je on rekao ženi, ajde raščisti taj mermerni sto, sto je bio od mermera, pa sa slonovačom, pa ovo ono, tragovi ogromnog bogatstva. Međutim, on je smatrao da treba to podeliti sa sirotinjom, bogatstvo, i onda su baš bili, em ostala bez roditelja, em su živeli u siromaštvu. Zatim Atenaida Evdokija, koja je ostala bez igde ičeg i došla da moli kao puka sirotica, da moli carevu sestru Pulheriju da joj pomogne, i Teodora koja se iz skala, zaista iz blata, uzdigla potpunim preobražajem, jer nijedna od njih jeste, i Atenaida je od paganke prešla u, postala prava hrišćanka, a Teodora je zaista iz skala ustala, otresla, kažem, to sa sebe, potpuno se iznutra očistila i eto postala sjajna carica. I mnogo je takvih bilo u Vizantiji. Ovo nije istorija, ovo su priče o njima, zasnovane na čvrstim istorijskim podacima. Koga interesuje malo više, može da pogleda knjigu Charles Dila, Vizantijske slike. To je jedna izvanredna studija, izdala knjigu Prosveta. Eto, te naše velike izdavačke kuće su izdavale velike knjige. A treba znati, prosto treba znati da je to tako bilo. Kasnije isto i kod nas u zakonopravilu Svetog Save, zato što se onaj deo građanskog zakonika i zakonopravila bazirao na Justinijanovom, su preuzete te odredbe, tako da su prava žena i tekako bila zaštićena.
I nisu nikakva novotarija.
Nisu nikakva novotarija, to sad izmišljanje, imali smo mi to nego što smo zaboravili.
Hvala vam najlepše, ja se zahvaljujem našoj današnjoj sabesednici, gospođi Radmili Njišev, glavnom i odgovornom uredniku Svetosavskog zvonca, izdanje Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Tema je bila Vizantijske carice ili istinite bajke. Slušali smo priču o Mariji, Evdokiji i Teodori.
I njihovi životi zaista liče na bajku.
Hvala vam najlepše.
Bogu hvala.
Satrudnici današnjih hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, svako dobro.